บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงขัดเศษก่อนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไปที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงๆนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีขันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีขันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศที่พูดนี่เป็นวันที่10เป็นที่17กรกฎาคม2527เพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ข้อที่จริงนี้จะเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของทางราชการก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวแต่พูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าคนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องของทางศาสนาก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจจัยสร้างความแตกแยกของบุคคลขึ้นในพระศาสนาทางบ้านเมืองกำลังจะทะเลาะกันเราศาสนาก็เริ่มทะเลาะกันอีกก็เป็นการไม่ดีเดี๋ยวนี้ขอเปลี่ยนลีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่งดอาการเครียดที่ผ่านมาเสียวันนี้ก็ขอปรบเรื่องมโนมยิทธิ คำว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสียถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนมยิทธิซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเองว่าสอนนอกรีดนอกรอยไม่เป็นเรื่องไอ้คำว่าสอนนอกรีดนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกัปปิละภิกขุที่ในพระวินัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดในเวจีมหานรกแล้วก็พาโยมกับน้องสาวลงเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกัปปิละเมื่อลงอเวจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเกล็ดสีทองพอพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายและไปเกิดในเวจีมหานรกใหม่ความจริงผมไม่หนักใจแบบท่านกัปปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่ผมกล่าวนี้ผมไม่ได้ประณามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าความรู้พุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้และบางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้างความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกัน ต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับแต่ว่าการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคน2วันได้บางคนถึง3วันได้แต่ก็มีบางรายที่4วันเริ่มได้แล้วบางท่านบอกว่าเป็นการเป็นโอภาสแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาสเป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถภาวนาบวกวิปัสสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิทธิบางท่านบอกว่าเป็นอุปาทานอุปาทานนี่แปลว่าการยึดมั่นถือมั่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนว่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงแล้วไปเจอแบบนั้นอย่างนี้เรียกอุปาทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นเมื่อก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็จงอย่าไปโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็เป็นเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทำไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีเดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ขอโทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วย อาการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ทำก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอื้อกเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือผมไม่ได้ถือหนังสือมาในความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดานี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี่ผมไม่เชื่อผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เดิมไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแคลงใจต่อมาเป็นนักเทศเท่าไหร่ญาติโยมก็ไม่หมดการแคลงใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยมผ้าผ่อนทุกสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้แล้วก็การป่วยไข้ไม่สบายญาติโยมก็หายารักษาโรคให้รักษาหมอมาให้แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปลื้องอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้มาปรารภว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่านใครล่ะท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมและสุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมรรคเวลาที่จะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นตรวจถ้าวิสุทธิมรรคเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหนมาเป็นภาษามคธท่านก็พยายามเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโฆษาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดี ท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณและบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นผู้ตรวจสอบ ท่านก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์จึงยกเป็นประกรณ์พิเศษเป็นหลักสูตรของบทเรียน8ประโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆผมบวชมาแล้วใช้เวลาเกือบ2เดือน จึงสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมน่ะเป็นคนวิเศษวิโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดๆ เป็นเศษความสามารถของดาพระอรหันต์อาจารย์ทั้งหลายท่านแต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็ยังดีผมก็แต่ว่าในวิสุทธิมรรคคือพุทธโฆษาจารย์ทรจนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างทิพย์คุยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกสิณเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฝาที่ลอดมาเมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุยานได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนมีสี่เหล่าคือหนึ่งอุคติตัญญูมีกำลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อมท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่านั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใดสองวิปติจันยูท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกว่าพวกก่อนแนะนำได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงเข้าใจทำได้สามปัตตนยะ ท่านพวกนี้มีกับความมีกำลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่จะต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจึงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องจำจี้จำชัยซ้ำแซะกันแล้วก็สี่ปทัพปรมะท่านพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหนประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอกุศลครอบงำมากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีกนี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรผมปรารภอย่างนี้ยังปรารภว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์สมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรลุมรรคผลมีอยู่แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรลุมรรคผลแต่ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายกว่าที่ผมศึกษามา จึงได้พยายามค้นคว้านั้นไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อพบแล้วประมาณ40อย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจะต้องใช้เวลาถึง7วันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึง7วันถ้าชาวบ้านเนี่ยเวลา7วันเขาไม่ไหวถ้าพระ7วันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึง7เดือนงั้นชาวบ้านไม่มีเวลาทําแน่จึงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ําเสมอกันก็จึงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่แพ้ใช้ปัญญาค้นคว้าเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วยคนที่ทำได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูเพื่อเครื่องพิสูจน์ ก็เป็นว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขซึ่งท่านเป็นคฤหัสถ์บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์คฤหัสถ์ท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมานะทิฏฐิถ้าท่านมีมานะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นลูกศิษย์คฤหัสถ์แต่ว่าคนอย่างผมซะอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี ยังมีความรู้สึกว่าผมเลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆกินข้าวของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงสถานที่ญาติโยมหาให้ผ้าผ่อนทศบายญาติโยมให้ยารักษาโรคหมอรักษาโรคหมอโยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกำลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรค์นรกจริงๆได้ฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครูผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุ12ให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นลูกศิษย์ของผมเองนี่ละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรนิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดเลวนะไม่ใช่อดดีอันนี้ผมยอมไม่ได้ข้าไม่ยอมไม่ได้หมายความไม่ใช่ไปโจมตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับคำแนะนำของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามลีลาของพระเจ้าผมยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการบังเอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆท่านกำลังเอางี้ก็แล้วกันอาจารย์สุขเวลานั้นท่านก็ดื่มเหล้าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คนกินเหล้าวงเดียวกันเกิดท้าทายเพราะว่าไอ้สุขขอประทานอภัยผมไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรียกตามข่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่ามึงสอนคนไปสวรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมไอ้อาจารย์สุขก็บอกว่าใช่คนนั้นก็บอกกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคำสอนของมึงเอาแล้วก็เกิดการท้าทายว่าอาจารย์สุขบอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเหล้าคนหนึ่งขวดไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทำให้กูไปไม่ได้มึงต้องเสียเหล้าให้กูหนึ่งขวดถ้าสองเกิดท้าทายกันก็มาหันหน้ามาที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยานด้วยนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่ได้เมากับเขาเป็นนั้นว่าถ้าอาจารย์สุขท่านก็สั่งหาดอกไม้มา3ดอกดอกละ1สีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมาเอาธูปมา3ดอกเอาเทียนที่เขาบูชาที่เรียกว่าเทียนหนักบาทความจริงมันหนักไม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่มแล้วใช้สตังค์หนึ่งสลึงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าไอ้เรื่องเพิ่นอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่ก็นั่งดูเขา จะทำยังไงกันต่อมาถ้าอาจารย์สุขก็ไปกลิ้งพกตำข้าวมาทกตามข้านี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่อธิบายให้คนนั่งที่นกทกตามข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาวนะมะพะทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ทานน้ำมนต์พรมเมื่อพรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆท่านบอกว่าท่านภาวนาวนโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็เอาธูปหอมจุดก็ไปโรยข้างๆจมูกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจุดไฟ ช่วยแสงสว่างไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้สว่างท่านถามว่าสว่างแล้วได้ยังสว่างแล้วได้ยังคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วท่านก็ดับไฟดับไฟแล้วท่านก็ถามสว่างได้ยังบอกสว่างแล้ว เห็นแสงขาวๆพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างได้พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้น ตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก คนนั้นก็บอกเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปมาคนนั้นพบนรกหลายหลายขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจเพราะเรื่องที่อย่างนี้พระมีศีลแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เหล้าเมายาไปได้แล้วต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วท่านอาจารย์สุก็บอกว่านึกถึงพระยายมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกเวลานี้ท่านพระยายมท่านมายืนข้างๆแล้วไปถามท่านว่าบอกท่านว่าคุณปู่ชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไหร่เวลานี้อยู่ในนรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยายมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มามีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีแล้วก็ประการที่สองคนนี้มีศีลห้าครบถ้วนมานานใช้เวลาประมาณถึง30ปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่าถามท่านปัญญายมท่านปนิพพานได้อย่างท่านปัญญายมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดุสิตเพราะก่อนจะตายเป็นพระโสดาบันคนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติยังไงบ้างท่านก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องไม่มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศีลห้าบริสุทธิ์สี่จิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันแล้วกราบบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดุสิตต่อไปก็สามารถมาฟังเทศจากพระสิอานจบเดียวจะเป็นพระอรหันต์เป็นปนิพันธ์เลยแล้วคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพระยายมบอกอย่างนี้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้านี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมภีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมภีคนนั้นร้องว้าตายแล้วพระยายมบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมดเท็จยังมีอีกขุมหนึ่งกินเหล้าแล้วทำร้ายคนอื่นมีอีกขุมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลงขุมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศษๆนรกเขาเรียกว่ายมโลกีนรกเสียงคนนั้นบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพระยายมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างปู่เนี่ยจะไปเมืองปู่ได้ไหมพระยายมท่านก็บอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมดปานาติอธินากาเมวุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด เลิกกันไม่คิดถึงมันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าไปสวรรค์หรือพรหมหมดบุญวาสนาบารมีต้องพุ่งเหลาลงนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ ฉะนั้นรุ่งอย่างเดียวคือปรินิพพานอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าทรงตัวเขาเรียกพระโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ทำต่อไปตัวความทั้งคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จผมก็จะขอระงับ ไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิมท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขและขอมอบเหล้าพิเศษเงินค่าเหล้าให้แล้วต้องก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชีวศีล5ผมจะครบถ้วนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายผมนรกแล้วไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนนรกเดือดกันคึบอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็ปรากฏว่านับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาวันนั้นเขาให้เหล้าอาจารย์สุขอาจารย์สุขก็เลิกกินเหมือนกันได้ความจริงอาจารย์สุขท่านทำได้น่าจะเลิกกินเหล้ามาแต่ปรากฏว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเหล้าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดศีล5นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะประณามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ทุกข์ความดีก็มีอยู่ท่านี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไหว้ผมไม่ได้ไหว้ชาวบ้านความรู้ก็จ้อยร้อยเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัทนี่ผมเลวมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเลวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเลวหนักขึ้นนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเลวแต่ผมพยายามเปลื้องความเลวเปลื้องได้นิดๆหน่อยๆความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิทธิที่ผมให้ญาติโยมพุทธบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่สงเคราะห์ผมอาตมาก็ขอประทานอภัยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งที่นี่ประมาณ200คนเศษวันนี้น้อยหน่อยนะ วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กเล็กน้อยน้อยก็ตามขอสนองได้บ้างก็พอควรนะก็ถือว่าดีพอเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายมองเวลาไปมันก็เหลือ2นาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุขแต่ว่าผมได้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่มีเหล้าเป็นอาชีพเรื่องเล่าแบบชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครูท่านแต่แปลกวันนั้นสำหรับผมอาจารย์สุขเวลายกไหว้ครูท่านไม่ต้องการเล่าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรทั้งหมดตัวท่านอาจารย์สุขเองท่านก็เลิกเมามันดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ยขอเรียนจากท่านก็ขอร้องบอกเอาวันหลังเถอะครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนำให้อรบรรดาเพื่อนภิกษุทั้งหลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นท่านก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้ล่ะสัญญาณบอกหมดเวลาเทปเสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี